Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Ólafssyni yfirsræðu og takk fyrir að deila með okkur þessum upplýsingum úr þessari könnun forgangsröðun til málefnasviða, getum við sagt, og margt mjög athyglisvert. Og mér sýnir svona út á þessari forgangsröðun, þessari könnun, þetta eru auðvitað mjög misjafnt eins og háttvirtur þingmaður fór mjög vel yfir eftir aldurshópum, eftir flokkum, eftir kjördæmum og það þarf að skoða allar þessar breytur og getum vissulega nýtt okkur slíkar upplýsingar þegar við erum að hugsa samhengi og ræða samhengi hlutan og ræða fjárlagafrumvarpið eins og við erum að gera hér í annari umræðu. Ég fannst athyglisvert til dæmis að ef við skoðum fjárlagafrumvarpið, þá er hæsti ríkisstjórn sannarlega að auka hér útgjöld til þessara stærstu málefnasviða. Það er verið að fjárfesta í heilbrigðiskerfinu, verulega. Það er verið að fjárfesta í velferð, öðrum en heilbrigðis hluta ráðuneytisins. Það er verið að fjárfesta í samgöngumálum. Og það hefur verið að fjárfesta í menntun og menntamálum. En mér fannst jafnframt athyglisvert af því að háttvirtur þingmaður kom inn á hér minn flokk, Framsóknarflokkinn og svona áhersluna á velferðarmálum. Þá eru þetta eftir sem áður að þá eru þetta 65 af hverjum 100 krónum fara í eitt ráðuneyti í þennan stóra velferðarflokk. En spurning mín til háttvirts þingmanns snýr að því hvernig myndi háttvirtur þingmaður nýta sér þessar upplýsingar í sinni forgangsröðun sínum fjárlögum.
Og þá svarar andsvari